რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებს. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული სირიაში წასული ხვიჩა გობაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელ Facebook-ში მისმა მეუღლემ სალომე ქათამაძემ გაავრცელა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის სურვილი და მზადყოფნა მას შემდეგ გამოთქვა, რაც პრემიერმა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან შეხვედრების დაწყება დაანონსა. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გიორგი კვირიკაშვილის შესაბამისი მიმართვა შეემუშავა. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს და ვაშინგტონის შტატის სახელმწიფო მდივანს ლაურენ ვაუგანს, მერის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს, ასევე USAID-ის და სოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდება. ევროპარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ, როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, კომიტეტი 25 იანვარს საქართველოში ადამიანის უფლებების ორ მხრივ არსებულ ვითარებას განიხილავს. ამასთან კომიტეტის წევრები ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში ადამიანის უფლებებისა და მიგრაციის შესახებ მომზადებულ ანგარიშის პროექტზე იმსჯელებენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. უკრაინის პრემიერის გამოსვლა მოყვა პრეზიდენტ პოროშენკოს გაფრთხილებას იმ პოლიტიკოსებისადმი, რომლებიც ცდილობენ ჩაძირონ მინსკის შეთანხმება და ეწინააღმდეგებიან კონსტიტუციის შეცვლას დაგეგმილ დეცენტრალიზაციას. პოროშენკოს თქმით, ამას შეიძლება რუსეთთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი მოყვეს. ამის თაობაზე გაფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი 25 იანვარს იწყებს მის პირველ ევროპულ ტურს მას შემდეგ, რაც ბირთვული გარიგება ძალაში შევიდა. ხუთდღიანი ვიზიტისას პარიზსა და რომში როჰანთან ერთად დელეგაციაში შედის ნავთობისა და გაზის მინისტრები და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. 25 იანვარს როჰანის დაგეგმილი აქვს შეხვედრა იტალიის პრეზიდენტთან სერჟიო მატარელასთან და პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დიალოგი გაიმართება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. 28 იანვარს კი ირანის პრეზიდენტი პარიზს ეწვევა და მოლაპარაკებებს გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტთან ფრანსუა ოლანდთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ვირთულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. საუდის არაბეთი ირანს რეგიონულ მეტოქედ განიხილავს. კერის თქმით, საუდის არაბეთის მმართველებთან განიხილა სირიაში ომის დასრულების გზები და იემენში მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი იდეები. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩეველებს დაავალა შექმნენ შესაძლო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა. 73 წლის მილიარდერი ბლუმბერგი დეკემბერში გამართული გამოკითხვით იკვლევდა, როგორ უნდა წარმართოს ბრძოლა დონალდ ტრამპისა და ჰილარი კლინტონის რესპუბლიკელი და დემოკრატი მეტოქის წინააღმდეგ. ბლუმბერგი აპირებს მარტისთვის საბოლოოდ გადაწყვიტოს მიიღოს თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები აქამდე არასოდეს მოუგია დამოუკიდებელ კანდიდატს.
Radio Laparakops Radio Tavisupleba, Atisati da Atitutia Grzeldeba, Radio Tavisuplebis, Dilis Eteri, Grzeldeba Gadatsamit, Dilis Saubrebi, Mogesal Mabit, Nino Gela Shulia Mikropontan, Dilis Eteri, Treba or Samuchao Dres, Dilis Rasad, Zegadatsamit, Tavisuplebis Dila, the Urisatis Gan Molobashi Utrobian, Maschemic Olegabi, Datom Koridze, Nastasia Arabuli, Sopovasa de Mariam Shavgulidze, Shemdegwak Zelept, Dili Saubrebi, Tamis Shemdek, Tertmetisati Shemdeki, Nico Nergazis, Savtor Gadatsema Nikos podcast is Moarulevs Gauhar debat, the movement Nikos Tormetsa Tamde. Shemdek Zeldeba, the Grzeldeba, Magramahla Armu, Shemdegrahteba, Radganunda, Nagautswe, Gadatsema, Dili Saubrebi, Radio Tavi Supleba Mautrebulus, Tramet Isatis Gan Molobashi, Amaski get with. გრძელდება ეთერი დილის საუბრების დღევანდელი თემა არის ასე თუ ვიტყვით ზოგადად უდანაშაულობის პრეზუმფცია. Საბაბი ამ თემაზე საუბრის წამოწყებისა დღეს არის ბოლოდროინდელი ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე, რომელიც უკავშირდებოდა მაღალჩინოსანი სამართალდამცავის მკვლელობას. Გასული კვირის განმავლობაშიც იყო ასე ვთქვათ, არაერთი ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაშუქებდით, რა თქმა უნდა, ჩვენც რადიო თავის უფლებაც და ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ კიდეც ნაწყვეტს ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტიდან. Და რა შეა საქმე, როდესაც ასეთი ამბები ხდება იმ ასე ვთქვათ საბაბით, რომ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას ამა თუ იმ საქმის შესახებ, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრ დეტალსაც ამბობს. ასეთ საქმეებში ბუნებრივია არიან ბრალდებულებიც, თუმცა გამოძიების პროცესში რაიმე მტკიცებით განცხადება არ არის მართებული, იმის და მიუხედავად რამდენად დარწმუნებული შეიძლება იყოს ესა თუ ის სამართალდამცავი, ესა თუ ის უცხება ან ჩინოსანი ამა თუ იმ ფაქტის ნამდვილობაში. Ჩვენ ვიმსჯელებთ დღეს იმაზე, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანი და ფასეულია საზოგადოების ნამდვილი ინტერესი რა არის და არ გულისხმობთ ცნობის მოყარეობას, რა არის საზოგადოების ნამდვილი ინტერესი. Ბევრი დეტალი ცოდნა ამა თუ იმ კრიმინალურ დრაგინდ შემზარავიც იყოს ესა თუ ის ფაქტი და დანაშაული ამ ფაქტზე, თუ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვა, რიგი პრინციპების დაცვა, რაც მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქისთვის. არ ნიშნავს ეს, რომ ყველა მაინც და მაინც უნდა აღმოჩნდეს მაინც და მაინც ბრალდებულის როლში. Რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ამაზე ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ მეტი გვითხრას, რადგან მან მეტი იცის ამის შესახებ, ბევრად ბევრად მეტი ვიდრე ჩვენ. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი. დილამშვიდობს ბანდო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა იმისათვისაც, რომ თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ამ ამბავს სტატიით და რაღაცნაირად ესე ვთქვა თანხვედრა მოხდა ჩვენი რედაქციისა და თქვენი ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის ინტერესისა დროში. და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ, რადგან ამ სტატიაში არის ბევრი საინტერესო პრეცედენტული ფაქტი მოტანილი, გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი, და ამდენადაც არის საინტერესო თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ და თქვენი ასე ვთქვათ ექსპერტიზა ამ საკითხზე, რაც შეეხება უდანაშაულობის პრეზუმფციას. Და მოგისმენთ თავდაპირველად, რამ მიიქცია თქვენი ყურადღება? თქვენ ყურადღებას ამახვილებთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებაზე. Მოკლედ რომ ბრძანოთ, შემდეგ სიუჟეტს მივცემ და გავაგრძელოთ დეტალურად.
კი ბატონო, თავიდანვე აღნიშნავ, რომ ჩვენი ყურადღება მიიქცია მართალია ამ კონკრეტულ ფაქტმა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა არ წარმოადგენს ცალკეულ შემთხვევებს და მას აქვს ასე თქვა სისტემატიური ხასიათი, შეიძლება ითქვას. აღნიშნული ასახული არის არამარტო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევების და განცხადებებში, არამედ ასევე ეუთოს 2014 წლის ანგარიშში, რომელიც შეეხებოდა წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების სიღრმის პროცესის მონიტორინგს. ერთ-ერთი შემთხვევა პირდაპირ მითითებულია, როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა, როცა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა ვანო მერაბიშვილის მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით ასეთი განცხადება, რომ ვინც აკეთებდა ამ, ასე ვთქვათ, ფალ ჩანაწერებს, დღეს უნდა მიეცეს პასუხისმგებაში და ეს არის დამნაშავე, დაახლოებით ასეთი კონტექსტში იყო განცხადება გაკეთებული, რაც ეუთოს მონიტორინგის მიერ შეფასებულ იქნა უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევად. გარდა ამ შემთხვევისა, თითქმის ყოველ პრესკონფერენციაზე თუ პრესრელისში, რომელიც რიგდება მედიის საშუალებების მიმართ, ხშირია ხოლმე საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან ამ აღნიშნული პრინციპის დარღვევა და ასევე ხშირია თვითონ მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე კომენტირება, რაც რიგ შემთხვევებში შეიცავს სწორედ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას, რადგანაც ისინიც მიუთითებენ კონკრეტული პირის დამნაშავეობაზე იქამდე, სანამ ეს დამტკიცებულია კონსტიტუციით და კანონით დადგენილი წესით, ანუ სანამ არ არსებობს საკანონიერ ძალაში შესული საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილება კონკრეტული პირის დამნაშავეობაზე. სწორედ ეს იყო ჩვენი ყურადღების საგანი და ამ კონკრეტულმა განცხადებამაც მიშინა რასაკეთა მისის მოადგილის განცხადება მოგცა, ასე ვთქვათ, ბიძგი, რომ გაგვეგრძელებინა ეს განცხადება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისიც აღსანიშნავია, რომ თვითონ ის პირი, ვის მიმართაც გაკეთდა განცხადება, არის გარდაცვლილი.
აი ამ დეტალებზე, ბატონო გიორგი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ახლა მინდა შევთავაზოთ მსმენელს ნაწყვეტი სიუჟეტიდან, რომელიც გასულ კვირაში გავიდა ჩვენს ეთერში და რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა, რომ ნათელი იყოს ასევე რა განცხადებაზე ლაპარაკი, არის ეგ ერთი მონაკვეთი განცხადების და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი, მოგსმინოთ სიუჟეტს.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია მაღალი ალბათობით სწორედ საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად 17 იანვარს გამოაქვეყნა. 18 იანვარს საღამოს კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ დარწმუნებული რომ განაცხადა, რომ კვლელის ვინაობა უკვე დასუსტებულია.
არსებობს საკმარისი კეთებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის არ მოუკლავთ იმის გამო, რომ ის იყო პროკურორი.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით კუჭავამ ქირია სავარაუდოდ ძველი ახალი წლის შეხვედრის ღამეს მოკლა. ხოლო გვამი 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მე7 კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. ეს ბინა ბიძინა კუჭავას ჰქონდა ნაქირავები. მოკლულს აღენიშნებოდა ბასრის საგნით მიყენებული ჭრილობები, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები არჩილ თალაკვაძემაც აღნიშნა და მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ გვამის სისხლისგან დაცლის მიზნით აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და გვამს ემჩნეოდა დანაწევრების მცდელობის კვალი. იქვე იქნა აღმოჩენილი მძიმე საგნების გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა და ელექტროხერხი. ეს საგნები გამოძიების თანახმად ბიძინა კუჭავამ რამდენიმე დღით ადრე ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე შეიძინა. ამ და სხვა სავარაუდო სამხილების არსებობის მიუხედავად ბიძინა კუჭავას ადვოკატები გამოძიების დასრულებამდე კატეგორიულად გმობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ მტკიცებით ფორმაში გაკეთებულ განცხადებებს მათი დაცვის ქვეშ ყოფის ბრალთან დაკავშირებით. ადვოკატ ნათია გორგოდაძის თქმით, ბიძინა კუჭავა თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და სიმართლეს არ შეესაბამება ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან 17 იანვარს თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები მის კვალზე გავიდნენ.
ჯერჯერობით თავშევით ავტომასთან დაკავშირებით სხეულის ზემოთ ნაწილის დაზიანებებზე და რომელ ნიშნებზე ვაკეთებთ აპელირებას, იქიდან გამომდინარე, რომ კუჭავას თვითმკვლელობით სიცოცხლე არ დაუსრულებია. ის ჩვენი ვარაუდით, ახლა მეტყვი, ვარაუდის საუბრიზე უფლება გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი არჩილ თალაკვაძემ ძალიან ცუდი განცხადებებს აკეთებს და ცუდი მასალებს დებს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირღვევა და ადამიანის უფლებები, უდანაშაულობის პრინციპი პირველ რიგში.
ადვოკატ ნათია კორკოტაძის კომენტარით დავასრულეთ ეს მონაკვეთი სიუჟეტისა, რომელიც გავიმეორეთ. სიუჟეტის სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ტექსტიცა და აუდიო ვერსიაც ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge. მე კი შეგახსენებთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გარკვეული პრინციპების დაცვის მნიშვნელობაზე, როცა საქმე ეხება ინფორმაციის გავრცელებას, ამა თუ იმ გახმაურებულ საქმეზე, აწ უკვე გახმაურებულზე, საქმეზე, რომლის მიმართაც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს საზოგადოების მაღალი ინტერესი და კონკრეტულად ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე. ცენტრალური საკითხი მაინც ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის. და ბატონო გიორგი, თქვენ იქ გაგაწყვეტინეთ მე საუბარი, როცა ბრძანებდით, რომ ბრალდებული არის მკვდარი. Да, რა ხდება, რა, ასე ვთქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის გავრცელებისას?
კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია ამ კონკრეტული პირის ვერ არსებობს, იმიტომ რომ პირი გარდაცვლილია და შესაბამისად მისი კონსტიტუციური უფლებაც არ არსებობს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში თუ ლაპარაკობთ, რა შეიძლება იყოს პასუხისმგებლობა ასეთ შემთხვევაში, ეს არის ალბათ უკვე სამოქალაქო წესით დავისაკითხი, კერძოდ ჩვენი კანონი გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების შესახებ დღეს მდგომარეობით იცნობს გარდაცვლილის ღირსების დაცვის შესაძლებლობას, ვისაც აქვს ამის პატვისადები ინტერესი და აქ ძირითადი გულისხმობა მისი ახლონათესავები, რომლებსაც შეუძლიათ იდაონ გარდაცვლილი პირის ღირსების უფლების შელახვაზე. ამ შემთხვევაში თუ შემდგომი გამოძიება დაადგენს, რომ ბატონი ქალაკვაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები არ იყო ასე ვთქვათ ჭეშმარიტი და იგი წარმოადგენდა ცილის წამებას გარდაცვლილის მიმართ, ამ შემთხვევაში მის ახლონათესავებს, გარდაცვლილის ახლონათესავებს შეეძლებათ სამოქალაქო წესით იდავონ გარდაცვლილი პირის ღირსების უფლების დაცვაზე. მაგრამ როგორც აღნიშნე, როცა პირი გარდაცვლილი არის, მის ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის პროცესში უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე რო ვისაუბრებთ, უბრალოდ არალოგიკურია, იმიტომ რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია გულისხმობს იმას, რომ პირი ითვლება უდანაშაულოდ, სანამ ის არ დამტკიცდება, ასე ვთქვათ, სამართლის გადაწყვეტილებით, და ამ შემთხვევაში, რადგან პირი გარდაცვლილია, მის მიმართ არც პროცესი ტარდება, ხო, შემდგომი. შესაბამისად, შეუძლებელია ვისაუბროთ, რომ მის მიმართ დადგინდეს სასამართლო წესით, ასე ვთქვათ, დადგინდეს მისი დამნაშავეობა. ამიტომაც ვერ არსებობს ამ შემთხვევაში უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მაგრამ ჩვენ განცხადებაშიც გავაკეთეთ კომენტარი, რომ ჩვენი ინტერესი გამოიწვია თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ უდანაშაულობის პრეზუმფციის არსის არასწორმა აღქმა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგ განაცხადა, რომ რადგან იგი წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, აქედან გამომდინარე, მას არ ეკისრება უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვა. ამ განცხადებას აქვს ორი პრობლემა. პირველი ის არის, რომ ბატონი თალაკვაძე ამ შემთხვევაში კლასიკურად არ წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, ის არ არის ამ კონკრეტული საქმის გამომძიებელი ან პროკურორი, იგი არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც თანამდებობის, როგორც მაღალი თანამდებობის პირი, აკეთებს განცხადება. შესაბამისად, მის მიმართ კიდევ უფრო მკაცრი სტანდარტები მოქმედებს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის, მაგრამ თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ იგი წარმოადგენდეს ბრალდების მხარეს და ამ საქმეზე პროკურორს ან გამომძიებელს, მაინც ეს კონკრეტული განცხადება რა ფორმაშიც იყო გაკეთებული, რომ პრაქტიკულად უკვე დადგენილია, რომ ეს კუჭავა არის გადაცვლილი პროკურორის მკვლელი, აი ასეთ ფორმატში საუბარი საზოგადოებასთან, მედიასთან და არა სასამართლო დარბაზში, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გავმიჯნოთ, რომ როდესაც ბრალდების მხარე საუბრობს სასამართლო დარბაზში და სასამართლო წარმოების ფარგლებში, იგივე ბრალდების ნაცვლად და ასე შემდეგ, მას ვალდებულება აქვს ცხადია ამტკიცოს პირის დამნაშავეობა, მაგრამ როდესაც იგი ასე ვთქვათ ურთიერთობს მედიასთან და საზოგადოებას აწვის ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში გადამყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ინფორმაცია მიწოდებული იქნას მხოლოდ ფაქტების სახით და არა დასკვნების ხით, როგორც ამ შემთხვევაში ჰქონდა დეკლარაციული ხასიათით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის გაკეთებული.
ერთი კითხვა გამიჩნდა, ალბათ ზოგიერთ სმენელს შევახსენებ, გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციის მნიშვნელობაზე, ლაპარაკობთ ბოლოდროინდელი გახმაურებული საქმის, გახმაურებული მკვლელობის ფონზე და ამ საქმის კონტექსტში, და რადგან ასეა, მინდა ერთი რამაც კითხოთ, სად და რა, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის რა ნაწილი ფარავს იმ შემთხვევას, როდესაც გარდაცვლილი ბრალდებულის შემთხვევაში თეორიულად ხომ არ არის გამორიცხული, რომ ის უდანაშაულო იყოს?
კი ბატონო,
Rasi vrce aris amis da samtkiceblat.
Amis da samtkiceblat, eta derti
sivrce. Tuki procesi avar ga ima teba, tuki kolod ojahis cevrebis izot kat aktivuro bazen.
Ekitua ismis da, kitua zpasuk shele pa kaitse zikten gamnero, tu gamodzie pa daadgin srom schwap iri aris pralde bulanu, schwa masalepit daadgin debarom, schwap irma chaydina estana shauli, aset kati yarsabem tkicebulu be mistinaandek, khod aset chem tkwashi shele pa daos მათრო მამპირს აჩავდნენ დანაშაული იმიტომ რომ
ხოლო დანუ გამოძიების ხელში ეს
ხო რა თქმა უნდა ანუ გაოძება უნდა დაადგინოს თვითონ ანუ თუ გამოვლინდება შემდგომში სხვა მტკიცებულებები რომლებიც მიუთითებს სხვა პირის ბრალეულობაზე ხოდ ამ შემთხვევაში მივიღებთ ჩვენ პასუხს რომ მამპირს აჩავდნენ დანაშაული ეს პასუხისმგებლობა ისევ სახელმწიფოს და საგამოძიებო ორგანოებს ეკისრებათ
და მინდა შეკითხვა დაგისვათ კიდევ ერთი ვიდრე დაგისვამდა შეკითხოს სმენელს შევახსენებ რომ შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გაქვთ მოსაზრებები ან შეკითხვა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე მართალია კონკრეტულ საქმეზე ვლაპარაკობთ თუმცა მნიშვნელოვანი უფრო არის ის პრინციპები რაც მინდა რომ განიმარტოს პირველ ყოვლისა ჩვენთვის და რა თქმა უნდა სმენელებისთვის რა საკვირველია და რაც სავარაუდოდ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კიდევ ერთხელ წაგახალისებთ და გთხოვთ რომ ჩვენი გადაცემების Facebook-ის საიტებზე შეხვიდეთ და იქაც გვეურთიერთოთ იქ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება და შეკითხვა ამა თუ იმ გადაცემაზე ამა თუ იმ სტუმრის მიმართ დილის საუბრების სტუმარი ანონსდება დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე ასე რომ წინაღამით თან საღამოთი ცოტათი ადრეც ან ცოტა მოგვიანებით მაგრამ აუცილებლად ანონსდება შეგიძლიათ ნახოთ და წინასწარაც დასვათ შეკითხვა ამა თუ იმ თემაზე რაც შეიძლება საზოგადოების ინტერესს მე მინდა რომ რეჟისორს თხოვა ჩართოს განცხადება რომელიც 17 იანვარს გავრცელდა
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ქსურს გაცნობოთ. 2016 წლის 15 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივი.
ხო, შემდეგ დეტალები უკვე არის მომოტანილი გამოძიების. აი ესე იწყება, ვთქვათ, ასეთი წინადადებით განცხადება, რას ნიშნავს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი.
კი ბატონო.
და რა ძალა აქვს ამას, რა ფაქტორია ეს, რა წონის ფაქტორია?
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ცხადი არის. მნიშვნელოვანი ინტერესი და ხშირ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოებიც ვალდებულიც კი არიან ასეთ საქმეებზე უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხით გამჭვირვალობა საქმეების და ინფორმაციის მიწოდება თვითონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას მიუთითებს იმას რომ თან უდანაშაულობების პრეზუმციის დაცვა არ გამორიცხავს იმას, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია მიმდინარე საქმეებთან მიმართებით, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სტანდარტებზე, როგორ უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გავრცელება. ამ შემთხვევაში საქმე შეეხებოდა პროკურორის მკვლელობას, რაც დამეთანხმებით არის ადამიან ტრაგედიასთან ერთად, ასევე აქვს მას გარკვეული შინაარსი, რაც სახიფათო შეიძლება იყოს თითოეული ჩვენ გვანისთვის და ზოგადად სახელმწიფოში წესრიგის დაცვის კუთხით. ამიტომ ცხადია, რომ ეჭვგარეშეა, რომ ამ საქმეზე არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და გასაგებია, რომ საგამოძიებო ორგანოების ჰქონდათ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მოწოდება იმისა, რომ რაც შეიძლება მალე მიაწოდონ საზოგადოებას პასუხი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას გარკვეული პოლიტიკური შედეგიც მოყვება, რიგ შემთხვევაში ასეთ საქმეებს, ამიტომ გვესმის რომ შეიძლება ხელისუფლებას და საგამოძიებო ორგანოებს მათ შორის პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს ჰქონდეთ სურვილი, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს ასეთი ინფორმაცია და შეიძლება საზოგადოებასაც უფლება ჰქონდეს მიიღოს ინფორმაცია ასეთ საკითხებზე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, როგორი სტანდარტებით უნდა გავრცელდეს ინფორმაცია. მეორე მხრივ არსებობს პირის უდანაშაულობის პრეზუმცია და როცა ლაპარაკობთ მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესზე, მნიშვნელოვანია ამ ორ ინტერესს შორის დავიცვათ სამართლიანი ბალანსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია გავრცელდეს მხოლოდ ფაქტების სახით, მითითების გარეშე, რომ ამ კონკრეტული პირის მიერ ჩადენილია უკვე დანაშაული და ან ის, რომ მტკიცებულებები უტყუარად მიუთითებს კონკრეტული პირის ბრალეულობას. აი ასეთი განცხადებები საზოგადო მითუმეტეს ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი როცა არსებობს შეიძლება გამოუსწორებელ ზიანს ახდენდეს ბრალდებულის მდგომარეობაზე, თუნდაც შემდგომში გახდეს სასამართლოს მიერ გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თუ ასეთი განცხადებებით უკვე ჩამოყალიბდა ასე თქვა ედგვარის სტიგმა კონკრეტული პირის მიმართ, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული, შემდგომში შესაძლებელია სამართლებრივად იგი გამართლდეს, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრი მის მიმართ შეუცვლელი გახდეს ასეთ შემთხვევებში. სწორედ ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმციის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზანი, რომ არ დაუშვა სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულის მიმართ იმგვარი აზრის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომში შეუძლებელია შეიცვალოს თუნდაც გამართლებელი განაჩენის დადგომის შედეგადაც კი.
გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. ახლა 11:00 ნახევარია, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს მოუსმინოთ.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. ევროპარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ, როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, კომიტეტი 25 იანვარს საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას განიხილავს. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 125 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩეველებს დაავალა შექმნან შესაძლო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გიორგი ბერაიასთან ერთად. დღეს ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ საუბარში, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988-327-ზე უდანაშაულობის პრეზუმცია საზოგადოების ინტერესის, საზოგადოების გნება ცნობის მოყვარეობის პირისპირა. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა, უფრო თუ დავაზუსტებთ. ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ დილის ეთერია და ცოტა ხნით შევისვენოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ. Ათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ნასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც 10 საათის შემდეგ იწყება, 11-მდე გრძელდება. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე, ნინო კელაშვილი. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე. უდანაშაულობის პრეზუმფცია საზოგადოების ინტერესის, საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის პირისპირ, ასე დავაყენეთ საკითხი, და ეს ხდება კონტექსტში იმ გახმაურებული საზარელი მკვლელობისა, რომელიც ახლახან მოხდა და ვრცელდება ინფორმაცია როგორც ოფიციალური წყაროებიდან, ისე ასე ვთქვათ სხვა წყაროებიდანაც, და გრძელდება ამ პროცესი, ამ საქმის გაშუქება. და ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, რომ რაღაცები განგვემართა, მეტი ცოდნა მიგვეღო ასეთი პროცესების გაშუქებაზე და ინფორმაციის მიღებაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა. ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. თქვენ მოგესალმებით, დილა მშვიდობის, გისმით.
დილა მშვიდობის, ნინო და გიორგი, სუმარ მასპინძეს მოგესალმებით. ნამდვილად გულსაცკენი და გულის ტკივილით გერთვებით ახლა დილის გადაცემაში. ჯერ ერთი მიუსამძიმრებ ოჯახებს, ორივეს ასეთი მძიმე იმას გულის ტკივილი თუ მიუსამძიმრებ, ნამდვილად არა მარტო ოჯახებს, მთელ საქართველოს. ეს რა უბედურებაა, როგორც მე ვფიქრობ, მე არა ვარ ახლა არც იურისტი და არც ის, მაგრამ ეტყობა ძალიან დიდი ბევრი რამე საინტერესო იცოდნენ, და ეს იმის გარდაცვლილი, მე ვფიქრობ, მე უბრალო ადამიანი ვარ და ვფიქრობ, ეს ქილერის ვერასა ქილერის გაკეთებულია მაგათი, არცეთი არ არის დამნაშავე. კიწმარიშვილი, შარაძე, ამდენი ხალხი სიკვდილი შეიძლება იცოდნენ, ბევრი რამე იციან, და ამის გამო გამოასალმეს უთესოფოს, და ძალიან დასანანია საქართველოში, რომ ასეთი რამე ხდება. არ უნდა გაიგოს ჩვენმა ერმა და ჩვენმა ხალხმა, რომ სიკვდილი არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა. ეს როგორ შეიძლება, არ ვიცი არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის მნიშვნელობაზე, თუნდაც ყველაზე გახმაურებული, ყველაზე საზარელი და მნიშვნელოვანი საქმეების შესახებ, ინფორმაციის, ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებისას. ეს მსმენელი შეკითხვა არ იყო, გნებავთ გამოეხმაროთ მას, გარკვეული რაღაც შთაბეჭდილებები აქვს შექმნილი და
ანუ გამჭირდება კონკრეტულ საქმეებზე საუბარი, მაგრამ ნამდვილად სტატისტიკის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ გახშირებული არის ასე ვთქვათ ეს ფუნდოვანი კლუბები, რაც ნებისმიერ მოქალაქისთვის სამწუხაროა, რა თქმა უნდა.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ ჩართვა საუბარში. მესმის, რომ არც ისე მსუბუქი თემაა დილისთვის, არ ვიცი ხო, რაღაც სტერეოტიპი არსებობს, თუმცა ჩვენს გადაცემაში არ ვლაპარაკობთ ხოლმე როგორც წესი და მსუბუქ თემებზე ისედაც, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ისეთ საკითხია. თუმცა ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს ფორმატი მსმენელთან ინტერაქციისა გამოგვეყენებინა, და ასე ვთქვათ სტუდიაში ყავს ექსპერტი და შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე, თუ კი რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ ამ თემაზე. მე ახსენე, აქამდე ვლაპარაკობდით ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებაზე და ოფიციალური პირების, მაღალჩინოსნების პასუხისგებლობის საკითხზე მსჯელობდით, თუმცა ამას ისინი ინფორმაციის გავრცელებას გულისხმობ ვერ გააკეთებენ ბუნებრივია მედიის გარეშე. მგონი მსმენელი რეკავს ამ კითხვას, მე მიუბრუნდები და გავაგრძელებ, რომ არ ვალოდინოთ, რადგან პასუხსაც დასჭირდება გარკვეული დრო. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მე ხედავ შეკითხვა თქვენ სტუმართან და ესეც პარალელს გავაზრდევდი ერთად გახმაურ საქმეს, როცა სოფლიო რეზონანსს ყველა ლიტვინოგოს საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც 21 გამოცხადა სასამართლოს დადგენილება და შემდეგ ინგლისის პრემიერ მინისტრის განცხადება, რამაც უკვე უკმაყოფილო გამოიწვია რუსეთში. იქაც აღგებული იყო ესეთ ვარაუდებზე და იმაზე, და პირდაპირ მტკიცებულების წარმოდგენა არ ყოფილა, და აი ეს შემთხვევაში როგორ დაირღვა თქვა რა იქა უდანაშაულობის პრეზონს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი.
კი ბატონო, ან მე როგორც ხვდები ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ რომ პუტინმა მოკალაშე, ანუ მათ შორის BBC-მ რო გავრცელა ინფორმაცია ეწერა probably ანუ შესაძლოა იყო ასე ვთქვათ ორკესტრებული პუტინის მიერ
ლიტვის იგივე ტექსტი თქვა რაც მოსამართლემ ხო იგივე ფორმულირება
ხო ანუ თან ამ შემთხვევაში ალბათ მეორე მხარეს გვყავს ვლადიმერ პუტინი, რომელიც არის ქვეყნის პრეზიდენტი და ამ შემთხვევაში შეიძლება აბსოლუტურად სხვა საჯარო ინტერესები არსებობდეს და იმდენად მწვავე არ იყოს მისი უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვა, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის ან სხვა მოქალაქის ნებისმიერს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ თეორიულად შეიძლება ვისაუბროთ ამ კონკრეტული პირის ვლადიმერ პუტინის უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვაზე, თუ ასეთი იდეაში რაღაც ინტერეს დავინახავთ, მაგრამ როგორც უკვე ახსენე, მან მითითებული არ იყო სწორედ მტკიცებით ფორმაში თან BBC სათაურში წეწერა რომ probably ანუ შესაძლებელია იყოს ეს ორკესტრებული და არა ის რომ აუცილებლად პუტინის მიერ არის ეს ადამიანი მოკლული, მაგრამ ნუ კიდევ ხა აღნიშნა რომ ის არის ასე თქვა ერთ-ერთი ზესახელმწიფო კერა და დიდი სახელმწიფო პრეზიდენტი და მის მიმართ შეიძლება უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვის იმ სიდიდე მოთხოვნა არ არსებობდეს რაც ჩვეულებრივი პირის მიმართ.
ეს ასე მიღებული თუ არის განმარტებული სადმე და ასე წერია მაგალითად.
აა იცით რა არის ლოგიკაც კარნახობს იმას რომ პირი როცა პირზე როცა უკვე ასეთი მაგალ თანდება უკავია და ამ შემთხვევაში საუბრობთ რუსეთის პრეზიდენტზე მის მას გაცილებით უფრო მაღალი თმენის ვალდებულება აქვს ასე თქვა თან აქ აღსანიშნავია ის რომ მის მიმართ ასე თქვა ბრალდება აღძრული არ არის დღეს ანუ სისხლსამართლის წარმოება არ არის დაწყებული ჩვენ გვახსოვდეს რომ უდანაშაულო პრეზუმცია ყოველთვის მიბმულია კონკრეტული პირის მიმართ სისხლსამართლებრივ დევნასთან იმიტომ რომ ხშირად იხსენიებენ რომ აი ვიღაცა ხულიგანი ყაჩაღი და ეს რო თქვა მე დავარღვე კონკრეტული პირის უდანაშაულო პრეზუმციას რაც ასე არ არის იმიტომ რომ
ეს კატეგორია ერთვება როცა არის უკვე ბრალდება ეს
არის ხო დანარჩენი ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და ნუ შეიძლება გამოხატავდე ცოტა ასე ვთქვათ ექსტრემალურად და ვიღაცა მიმართშე წყაჩაღად, მაგრამ თუ ეს არ ჯდება, ასე ვთქვათ, სისხლისამართლებრივ საქმესთან არ აქვს მჭიდრო კავშირი, ეს ვერ ჩაითვლება უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევასთან. აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო მედიის როლზე.
ხო, ერთადერთ დავიწყეთ. პასუხისგებლობა ოფიციალური პირების და ხელისუფლების მეტნაკლებად მიმოვიხილეთ, რაც შეეხება მედიის პასუხისგებლობას.
კი ბატონო, ანუ უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვა ზოგადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით და ევალება, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მოსამართლეს. მოსამართლე, რომელიც არის ობიექტური და ისმენს ორივე მხარის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებებს, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, არ უნდა ავლენდეს ისეთ განცხადებებს, რომელიც უკვე შეიცავს მითითებას კონკრეტული პირის დანაშაულების შესახებ. ანუ მოსამართლე თავის თავში არ უნდა უშვებდეს იმას, რომ კონკრეტული პირი, ასე ვთქვათ, დანაშაულია. ამის შემდეგ უდანაშაულო პრეზუმცია ასევე ვრცელდება სხვა სახელმწიფო თანამდებობის პირებსაც. იმიტომ მაგალ ანდერეს პირებსაც, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში აქვთ რესურსი, რომ გავლენა მოახდინონ საზოგადოებრივ აზრზე და საზოგადოება დააჯერონ კონკრეტული პირის დანაშაულებაში და ასევე მეორე მხრივ, იმიტომაც რომ მათ ასე ვთქვათ შეიძლება სასამართლოს ხელი შეუშალონ ამ კუთხით მტკიცებულებების წორ შეფასებაში. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ მედიაზე, რადგან მედია ასე ვთქვათ არ არის სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილი საბედნიეროდ, თუ არ იკვეთება რომ ეს მედიას მიერ კონკრეტულ გავრცელებული ინფორმაცია არ არის სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული, ასეთ შემთხვევასთან თუ არა გვაქვს ადგილი, ზოგადად მედია ვერ დაარღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ალბათ თითოეულ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს გარკვეული ეთიკური სტანდარტები და პროფესიული სტანდარტები, რაც თვითრეგულირებადი მექანიზმია, მან უნდა გაითვალისწინოს კონკრეტული ინტერესები რაც არსებობს და სხვათა შორის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი შეიცავს გარკვეულ მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟურნალისტმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც არღვევს უდანაშაულო პრეზუმციას. ანუ თვითონ კი არ არღვევს გავრცელებით, მაგრამ ვიღაცა რომ ის ინფორმაცია, რასაც აურცელებს თავისთავად, ასე ვთქვათ, საფრთხეს ქმნის უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევას. ამგვარად თვლი რომ მედიას თვითრეგულირების მექანიზმის კუთხით და თვითპასუხისმგებლობის მექანიზმის კუთხით შეიძლება ევალებოდეს გაფილტროს ერთგვარად ის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ამგვარ საფრთხეებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ოფიციალურად მედია უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დაარღვევს. Da eşevdrem xod ofitsialur pirebda sasamartlo khelisuflebas.
Georgi Beraia dges chveni stumari iuristi analitikosi sertchoriso gamjroloba sakartvelosi am organizatsiam gamokveqna statiam smenelistvis ambob vins akhla shemoguerts da romlis satavre shinaga sakmeta ministris moadgile valdebulia daitsvas udanashalobis prezumptsia da es statia gamokveqnda gakhmovrebuli sakmis gashukebis sakmeze informatsiis gavtselebis kontekstchi prokuror vaqt კირიას ყველობის საქმეს უგულისხმობ და არის იქ მოტანილი ბატონო გიორგი არაერთი ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ევროსასამართლოს არაერთი საქმე მაგალითად სწორედ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე და ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ იმიტომ რომ მაგალითებით კიდევ უფრო ნათელი ხდება რაღაც საკითხები ხოლმე ჩვენთვის მსმენელს კი ვეტყვი რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 თუკი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ დაგვირეკეთ აუცილებლად და გაგცემთ კიდევაც პასუხ შეძლების დაგვარად. რაც შეეხება ამ პრეცედენტულ საქმეებს და ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის მექანიზმს, ეს ერთადერთი მექანიზმი არის ევროსასამართლო თუ საკითხი შეიძლება და უნდა დაიწყოს ევროსასამართლომდე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში ასევე ქვეყნის შიგნით სასამართლო სისტემაში თუ კი ვთქვათ ვინმე ჩათვლის რომ დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია უჩივლებს ჩინოვნიკს.
იცით რა არის სხვათა შორის სახალხო დამცველის რეკომენდაციაც არის ერთ-ერთი რომ საქართველოს კანონმდებლობა საჭიროებს დახვეწას უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის მიზანი რომ იყოს უფრო კარგად უზრუნველყოფილი, მაგრამ დღევანდელი რეალობა რაც გვაქვს დღევანდელ რეალობაში ალბათ შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ სამოქალაქო წესით დავაზე, ანუ თუ პირი თვლის რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია, ეს შეიძლება ჩაითვალოს მის ანუ ზიანი დადგა ამ პირის მიმართ, მას შეუძლია მოითხოვოს ამ ზიანის ანაზღაურება, ზიანი როგორც ვთქვით არსებობს მორალური, ასე ვთქვათ, მისი რეპუტაციის შელახვა საზოგადოებაში და ასე შემდეგ, ანუ მას სასამართლო წესით ამ კუთხით შიდა სასამართლოში აქვს ბერკეტ ები ხოლო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩვენ აქ უფრო ყურადღება აქცენტირება გაკეთებული არის სამართლიანი სასამართლოს თვითონ პროცესზე, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ, უდანაშაულობის პრეზუმფცია არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მე-6 მუხლის კონტექსტში, რომელიც ეხება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ამ კონტექსტში იხილავს კონკრეტულ საქმეებს და თუ თვლის, რომ უდანაშაულობის შეიძლება პრეზუმფცია ამ შემთხვევაში დარღვეულია, ამბობს რომ ამ პირის სამართლიანი სასამართლოს უფლება მე-6 მუხლის მეორე პუნქტით კონვენციით დაცულიც დარღვეულია, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ელემენტი მთლიანი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეებს, ჩვენ სპეციალურად ავარჩიეთ ისეთი საქმეები, სადაც ბრალდების მხარის მიერ მოხდა, ასე ვთქვათ, ბრალდების და საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან მოხდა უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს კიდევ უფრო მეტი აქვს საქმეები, სადაც მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმფცია. მაგრამ როგორც ჩვენ გვითხარით, გვინდოდა რომ აგვერჩია სწორედ ეს ბრალდების მხარეს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება შეეხებოდა იმას, რომ ბრალდების მხარე ვერაზოს ვერ დაარღვევს უდანაშაულობის პრეზუმფციას, რადგან მას ეკისრება მტკიცების ტვირთი.
გაგება იყო არასწორი.
ხო, გაგება იყო არასწორი და ნუ პირველი საქმე, რომელიც ალბათ ყველაზე კლასიკური მაგალითია იმის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს ადამიანის უფლებების, არის აზერბაიჯანის წინააღმდეგ საქმე 2010 წლის გადაწყვეტილება, სადაც თავმა პროკურორმა, ანუ კლასიკურად ბრალდების მხარემ და არა ისეთ შემთხვევაში, როგორც გქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ანუ კლასიკური ბრალდების მხარე, თავარ გენერალური პროკურორმა გააკეთა განცხადება კონკრეტულ ჟურნალისტზე, რომ მის მიერ გავრცელებული სტატია წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, ტერორიზმის მუქარას და ამას მოყვა შემდგომში სისხლის სამართლებრივი წარმოება ამ პირის მიმართ და იგი გაასამართლეს. სასამართლომ ამ შემთხვევაში ყურადღება და ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ პროკურორი აკეთებდა ამ განცხადებას არასასამართლო დარბაზში და სისხლის სამართლის წარმოების ფორმატში, ასე ვთქვათ, არამედ აკეთებდა მედიასთან, ეს იყო სატელევიზიო ინტერვიუს მსგავსად, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევისა და მას მოეთხოვებოდა ძალიან ზუსტად შეერჩია სიტყვები, იმიტომ რომ უდანაშაულ პრეზუმციის შემთხვევებზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შეერჩეს სიტყვები. ერთი მხრივ არსებობს საზოგადოების ინფორმირების, ასე ვთქვათ, ინტერესი, მაგრამ იმ შემთხვევაში განცხადება იყო გაკეთებული, რომ ამ პირმა, ასე ვთქვათ, ჩაიდინა ეს დანაშაული, ქონდა ტერორიზმის მოქმარას ადგილი, აი ასეთი ტიპის განცხადებები და ასეთი სიტყვები არამის ოფიციალურ ევროპულმა სასამართლომ არ მიიჩნია თავსებადად კონვენციის მეექვსე მუხლის მეორე პუნქტთან, რომელთაც უდანაშაულო პრეზუმცია არის ასევე დაცული. მსგავსი იყო შემთხვევები რუმინეთის წინააღმდეგ 2008 წლის გადაწყვეტილებებში. ერთ-ერთი იყო მაგალითად იქ ლიტვის წინააღმდეგ საქმე, სადაც ევროპულმა სასამართლომ არ დაადგინა, ასე ვთქვათ, დარღვევა, იმიტომ რომ პირველ რიგში გაკეთებული განცხადება იყო სასამართლო წარმოებასთან მიმული, ანუ თუ რატო დაიწყო წარმოება, ასე ვთქვათ, სასამართლებრივი წარმოება, ამასნი და პროკურორი თავის დადგენილებაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ასეთი შემთხვევა არის წარმოების ფორმატი და იგი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები არის უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვის მოთხოვნა, იმიტომ რომ პროკურორი ვალდებულია ისაუბროს ასეთ შემთხვევაში და ამტკიცოს მისი ბრალეულობა. ასე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ განცხადება გაკეთებული იყო იმ შემთხვევაში თვითონ ოფიციალურ დოკუმენტში და არა პრესკონფერენციის სახით სასამართლებრივი წარმოებისგან დამოუკიდებლად. ანუ ასეთ შემთხვევებში რო გვაქვს საუბარი, უდანაშაულო პრეზუმცია არ ირღვევა, ანუ როდესაც გვაქვს ოფიციალური სამართლებრივი წარმოება და სასამართლო დარბაზი, მაგრამ მეორე საკითხია, როდესაც ჩვენ კონტაქტის გადიხარ მედიასთან და საზოგადოებას ელაპარაკები და ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დეკლარაციული ფორმით ამტკიცებ კონკრეტული პირის დამნაშავეობას.
გიორგი ბერაია, კიდევ ერთხელ ვატყუჩებ სმენას. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრები გრძელდება, ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე. უდანაშაულობის პრეზუმცია საზოგადოების ინფორმირების ინტერესის, საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის პირისპირ, აი ამ კონტექსტში ბოლო გახმაურებული საქმის მაგალითზე ამ საბაბით დავიწყეთ საუბარი და შეგიძლიათ თქვენ ჯერ კიდევ მოასწრებთ დარეკვას 2988-327-ა ტელეფონის ნომერით, უკი გსურთ საუბარში მონაწილეობა. მანდო გიორგი, თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ინფორმირების ინტერესი. Და აი ასეთ შემთხვევაში, როცა ეს ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს და ბრძანეთ რომ და ეს ბოლო საქმეზეც ვლაპარაკო პროკურორის მკვლელობა ნამდვილად იმსახურებს, ესე ვთქვათ, სამართლიანად საზოგადოების ინტერესს და ეს არ არის ცნება, რა თქმა უნდა, ცნობის მოყვარეობის კატეგორიას და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს მეტი ამის შესახებ, თუმცა როცა საქმე შეეხება დეტალების, ესე ვთქვათ, რაოდენობას, ისეთი დეტალებისა, რაც ძალიან დაწვრილებით აღწერს მკვლელობის, ესე ვთქვათ, პროცესს და მე აღარ ჩამოვთვლი, რა თქმა უნდა, ამას აქ რამდენად არის საჭირო, ან რით შეიძლება გაიზომოს, ესეც ეთიკის საკითხში ჯდება, როცა ხელისუფლება აფცელებს ინფორმაციას.
იცით რა არის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში არის განმარტებები გაკეთებული, რომ რიგ შემთხვევაში თუნდაც არ არსებობდეს, ასე ვთქვათ, დასკვნა კონკრეტული პირის დამნაშავეობისა, თუ არგუმენტაცია თავისთავად უთითებს და ადასტურებს კონკრეტული პირის მიერ უეჭველა დანაშაულის ჩადენას ასეთ ფორმატში, როგორც არის მედია პრესკონფერენცია, ასეთ შემთხვევებში შეიძლება ქონდეს უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევას ადგილი. ანუ თუ მართალია პირი არ ამბობს, რომ ამ პირმა ჩაედინა დანაშაული, მაგრამ თვითონ აგებული ისე არის, ანუ ფაქტები ისე არის მოყვანილი, თუ მტკიცებულებები ისე არის მითითებული, ანუ ძალიან სპეციფიკურ შემთხვევა და კონკრეტულ საქმის გარემოებებს გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ერთი შეხედვითვე ჩანს, რომ მტკიცდება ამ პირის დამნაშავება და პროკურორს აქ ასეთი სურვილი ბრალდების ხარეს, რომ აქვე ჩანდეს, რომ ეს პირი დამნაშავეა, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ვისაუბროთ უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევაზე. რაც შეეხება კონკრეტული ფაქტების მითითებას, მე აქ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს თავისთავად უდანაშაულო პრეზუმციის დამრღვევი არის.
მაგრამ კვლევის ტექნიკის დეტალები რამდენად არის ინტერესი საზოგადოების?
ა ეს ნამდვილად არ მგონია, რომ ალბათ ვიღაცისთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ საცალურქსელშიც ძალიან აქტიურად მინახავს ამ შემზარავი ფაქტების აღწერილობა, ასე ვთქვათ, შეარდებოდა ძალიან აქტიურად.
მაგრამ რას გვაძლევს?
ხო, პრინციპში არაფერს არ გვაძლევს, მით უმეტეს მიმდინარე გამოძიებასთან მიმართებით ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ საგამოძიებო ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ გამოძიებას, ვალდებული არიან მოიპოვონ როგორც გამამართლებელი მტკიცებულებები კონკრეტული პირის, ასევე გამამტყუნებელი. შესაბამისად, იცით რა არის, თუ საზოგადოებას უკვე მიეწოდება რაღაც ჩამოყალიბებული ფორმით, რომ აი ესენი არსებობს, აი ესე მიყოლებით ყველა დეტალები, გარკვეულწილად შინაგან საგამოძიებო ორგანოები თავისთავად იბოჭავენ შემდეგ ამითი, რომ ობიექტურად განახორციელონ გამოძიება და
გამამართლებელი რაღაც იყოს ხომ?
იმიტომ რომ საზოგადოებასთვის უკვე მიწოდებული აქვს ასე დეტალურად ყველა ინფორმაცია და მათ შეიძლება ერთგვარი დისკომფორტი ქონდეთ ასე შემთხვევაში, შემდგომში უკვე თუ აღმოჩნდება რაღაც მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს პირის უდანაშაულობაზე, ეს მტკიცებულებები მოიპოვონ. ამიტომ ასეთი ფართო განმარტებები სისხლძარღვის კონკრეტულ დეტალებზე შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ ამ კუთხით მისასალმებელი, მაგრამ უდანაშაულო პრეზუმციასთან მიმართებით შესაძლებელია ამ კუთხით არ ქონდეს დარღვევა.
და საუბარი დასასრულისკენ მიდის, მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუტყვი გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, იურისტი ანალიტიკოსი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს, ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე, ბოლო გახმაურებული საქმის ფონზე და მინდა აუცილებლად განმარტოთ კი ვთქვით რა თქმა უნდა მაგაცების პირველ ნაწილში, რა მნიშვნელობა აქვს უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვას, რა უშავდება ადამიანს, რომელიც ვიღაცისთვის ვიღაცის შეფასებით იქნება ეს სამართალდამცავი თუ საზოგადოების წევრი, უბრალოდ მაყურებელი და მსმენელი პროცესისა, ვიღაცისთვის უეჭველად დამნაშავეა, რა უშავდება მას იმით, რომ მასზე, მის დანაშაულზე უფრო ადრე იცოდეს ვინმე ვიდრე სასამართლოს დასრულების შემდეგ, რა არის მანამდვილი ინტერესი საზოგადოებისას რომ განმარტოთ კიდევ ერთ,
ცოტა
აი რა დაუშავდა მაგალითად ვანო მერაბიშვილს, რადგან ეუთოს ეს ახსენეთ მანგარიში სწორედ ამ საკითხზე, რა დაუშავდა მას პრემიერ-მინისტრის განცხადებით?
ცოტა შორიდან რო დავიწყო, ანუ
ძალიან შორს არ წახვიდე, წუთ ნახევარი დაქვს.
აჰა, კარგი. მაშინ ანუ უდანაშაულო პრეზუმცია პირველში გულისხმობს იმასაც, რომ პირი უდანაშაულოდ ითვლება, სანამ მისი დანაშაულობა არ დამტკიცდება, ხო?
რომ სულ რჩება ალბათობა სასამართლოს დასრულებამდე, რომ ის შეიძლება იყოს უდანაშაულო.
ბატონო. ამის შემდგომ ეს პრინციპი ასევე გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის რეპუტაცია საზოგადოებაში შენარჩუნდეს როგორც უდანაშაულო, თუ მის მიმართ ჯერ არ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენი. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში საზოგადოების ასე ვთქვათ თვალში არ ჩამოყალიბდეს ამ კონკრეტული პირის მიმართ ასე ვთქვათ დანაშავის სტიგმა, მნიშვნელოვანია, რომ თანამდებობის პირებმა, რომლებსაც აქვთ მაღალი გავლენა საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, თავი შეიკავონ იმგვარი განცხადებებისგან, რომელიც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ამ ადამიანის რეპუტაციას, და ეს რეპუტაცია ვერ აღდგება მას შემდეგაც, თუნდაც გამამტყუნებელი გამამართლებელი განაჩენი დადგეს შემდგომ. ანუ იმდენად მძიმე შეიძლება იყოს ამ პირის მიმართ ეს სტიგმა გაკეთებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, სანამ არ არსებობს საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ადამიანს მოგცეთ როგორც უდანაშაულოს, იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის სწორედ მართლმსაჯულების ინტერესი და ადამიანის უფლებების დაცვის უპირატესი ინტერესის მოთხოვნა.
და სახელმწიფოსიც ბოლოს.
სახელმწიფო არის ამის უზრუნველყოფი პირველ რიგში, მას მოეთხოვება ამის დაცვა.
გიორგი ბერაია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისა და საინტერესო განმარტებებისთვის. გიორგი ბერაია არის იურისტი ანალიტიკოსი ორგანიზაციისა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობდით უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საზოგადოების ინტერესთან მიმართებით. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი მას, გოჩალეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.